My beloved brethren of the priesthood.
Ndugu zangu wapendwa wa ukuhani. Maombi yangu ya dhati usiku wa leo ni kwamba niweze kufurahia usaidizi wa Baba yetu wa mbinguni ninapotamka yale ambayo nahisi kuvutiwa kushiriki nanyi leo hii. Hivi majuzi nimekuwa nikifikiria kuhusu uamuzi na matokeo yake. Ni nadra sana mara moja siku kupita bila kuhitajika katika maamuzi wa aina moja au nyingine. Baadhi yao ni madogo, mengine yana athari nyingi. Mengine hayaleti tofauti katika mpango wa mambo ya milele na mengine yatabadili hali ya mambo kabisa. Nilipokuwa nikitafakari vipengele tofauti vya uamuzi, nimeviweka katika vikundi vitatu. Kwanza ni haki ya uamuzi. Pili ni uwajibikaji wa uamuzi. Na tatu, matokeo ya uamuzi. Naziita hizi kanuni tatu za uamuzi. Nimetambua kwamba ninashukuru sana kwa Baba yetu wa mbinguni anayetupenda kwa karama yetu ya haki ya uamuzi. Rais David O. McKay, rais wa tisa wa kanisa, alisema kinachofuata mtawazo wa maisha yenyewe, haki ya maisha haya ni karama iliyokuu zaidi ya Mungu kwa mwanadamu. Tunajua kuwa tulikuwa na wakala wetu kabla ya dunia hii kuwepo, na kwamba ibilisi alijaribu kuuchukua kutoka kwetu. Hakuwa na imani na kanuni ya wakala wala nasi, na akatetea wokovu wa kushurutisha. Alisisitiza kwamba katika mpango wake hamna ambaye angepotea, lakini alionekana kutotambua au labda kutojali kwamba zaidi ya hayo hakuna ambaye angepata hekima, ambaye angekuwa imara, ambaye angekuwa na huruma, na wala ambaye angekuwa na shukrani laiti mpango wake ungefuatwa. Sisi tuliomchagua mpango wa Mwokozi tulifahamu kuwa tungeanza mwendo mgumu wenye mashaka, kwani tutatembea katika njia za kilimwengu na kutenda dhambi na kujikwaa na kutenganisha na Baba yetu. Lakini mwana wa kwanza katika roho alijitoa kama toleo la kupatanisha kwa ajili ya dhambi zetu za wote. Kupitia kwa mateso yasiyosemeka, alikuwa mkombozi wetu mkuu, mwokozi wa watu. Hivyo basi kufanya kuwezekana kurejea kwetu kwa Baba yetu. Nabii Nefi anatuambia, kwa hiyo wanadamu wana uhuru wanapoishi na wamepewa vitu vyote ambavyo ni muhimu kwa mwanadamu, na wana haki kuchagua uhuru na uzima wa milele kupitia yule mpatanishi mkuu wa wanadamu wote, au kuchagua utumwa na kifo kulingana na utumwa na nguvu za ibilisi, kwani anataka watu wote wawe na dhiki kama yeye. Mwisho wa kunukuu. Lakini ndugu, kwenye mipaka ya hali yoyote tunavyopata, kila wakati tutakuwa na haki ya kuchagua. Zaidi haki ya kuchagua huja na uwajibikaji wa kuchagua. Hatuwezi kuwa wasio na upande wowote. Hakuna sehemu ya katikati. Bwana anajua hili. Ibilisi anajua hili. Mradi tunaendelea kuishi ulimwenguni, ibilisi na wafuasi wake hawataacha matumaini ya kuchukua nafasi zetu. Baba yetu kwa mbinguni hakutuweka katika safari ya maisha bila kutupatia njia ambayo tungeweza kuupokea uongozi wa Mungu kutusaidia katika marejeo yetu salama baada ya maisha yetu ya muda. Nazungumzia maombi. Naongea pia kuhusu minongono kutoka katika ile tulivu na sauti ndogo katika kila moja yetu. Na sipuuzi maandiko matakatifu yaliyoandikwa na wanamaji waliohubiri salama maziwa ambayo ni lazima tuyapitie. Kila mmoja wetu amekuja hapa ulimwenguni na vyombo vinavyofaa kufanya chaguo sahihi. Nabii Mormon ametuambia Roho wa Kristo ametolewa kwa kila mtu ajue mema na maovu. Mwisho wa kunukuu. Tumezungukwa hata wakati mwingine kushambuliwa na jumbe za mwovu. Sikiliza baadhi yao, bila shaka yanafahamu kwenu. Mara hii moja haitadhuru. Usijali. Hakuna atakayejua. Unaweza kuacha kuvuta sigara ama kunywa pombe wakati wote unapotakapenda. Kila mtu anafanya hivyo, kwa hiyo haiwezekani ikawa vibaya. Uongo huo hauna mwisho. Ingawa katika mwendo wetu tutapita njia mpanda na mgeuko wa njia, hatuwezi kamwe gharama za kushepuka kutoka katika njia ambapo tunaweza kukosa kurejea. Ibilisi huyu mpige zumari mwerevu wa rangi rangi anacheza mziki wake mtamu kwa madaha na kuwavutia wasiochukua mbali na usalama wa njia walizochagua, mbali na ushauri wa wazazi wanaopewa, mbali na ulinzi wa mafundisho ya Mungu. Anatafuta si wale akina Yahe, basi sisi wote, hata wale wateule wa Mungu. Mfalme Daudi alisikiliza, akasita, kisha akafuata na kuanguka. Vivyo hivyo Kaini katika enzi ya awali, na Yuda Iscariot katika nyingine ya baadaye. Mbinu zake ni za ujanja, wanaoasiriwa ni wengi. Tunasoma kumhusu katika Nifai wa pili na nukuu, na wengine atawapatanisha na awapatie usalama wa kimwili. Wengine atawadanganya na kuambia hakuna jehanamu hadi awashike na minyororo yake minyovu. Na hivyo ibilisi anawadanganya roho zao na kuwapeleka makini hadi jehanamu. Mwisho wa kunukuu. Tunapokumbwa na uamuzi muhimu, je, tunaamuaje? Tunajisalimu kwa ahadi za raha ya muda, kwa shauku na uchu, kwa msukumizo wa wenzi? Hebu tusijikute bila uamuzi kama Alice katika fasihi ya jadi ya Lewis Carroll ya Alice in Wonderland. Mtakumbuka kwamba anafika kwenye njia panda iliyo na njia mbili, kila mojawapo ikienda kwenye pande tofauti. Anakumbana na paka aliyetabasamu ambaye Alice anamuuliza, nifuate njia gani? Paka akajibu, hiyo inategemea unapotaka kwenda. Ikiwa hujui unapotaka kwenda, basi si neno njia gani utakayofuata. Mwisho wa kunukuu. Tofauti na Alice, sote tunajua tunakotaka kwenda, na ni muhimu njia tuifuatayo. Kwani kwa kuchagua njia yetu, tunachagua takdiri yetu. Maamuzi daima yamo mbele yetu. Ili kufanya kwa hekima, ujasiri unahitajika. Ujasiri wa kusema hapana, ujasiri wa kusema ndio. Maamuzi ya takdiri, yanaamua takdiri. Ninaomba kufanya uamuzi hapa sasa hivi wa kutochepuka kutoka katika njia inayowaongoza kwenye lengo letu, uzima wa milele na Baba yetu aliye mbinguni. Kwamba njia hiyo nyofu na ya kweli, kuna malengo mengine: huduma ya umisionari, ndoa ya hekaluni, shughuli za kanisa, mafundisho ya maandiko, maombi na kazi ya hekalu. Kuna malengo yasiyohesabika yanayostahili kuyafikia tunaposafiri maishani. Kinachohitajika ni kujitolea kwetu ili kuyafikia. Hatimaye kina ndugu, nazungumzia matokeo ya uamuzi. Chaguo zetu zote zina matokeo. Baadhi ambayo yana uhusiano mdogo ama hayana uhusiano wote na wokovu wetu wa milele, na mengine ambayo yanahusika kikamilifu nao. Ukivaa shati ya kijani au samawati, haina tofauti hatimaye. Hata hivyo, ukiamua kujifinya ufunguo kwenye kompyuta yako itakayokupeleka kwenye panografia, inaweza kuleta tofauti yote katika maisha yako. Utakuwa umechukua hatua mbali na njia nyofu ambayo si ya salama. Kina ndugu ya tukio na mashemasi ambao watatujaribu tujaribu pombe, tunakuwa tumejiweka katika macho ya unachukua njia ambayo si yenyewe, ambayo huwezi kurudi. Kina ndugu, tukio na mashemasi wa miaka 12 na ama makuhani wakuu waliokomaa, sote tunaathirika. Hebu na tuweke macho, mioyo yetu na makusudio yetu kwenye kiini cha lengo hilo ambalo ni la milele na la kustahili gharama yoyote tutakayolipa, bila kujali dhabihu tutakayoifanya ili kuifikia. Hapana majaribio, msukumo, ushawishi utakao tushinda, isipokuwa tuyakubali hayo. Tukifanya maamuzi madogo, hatuna wa kumlaumu isipokuwa sisi wenyewe. Rais Brigham Young wakati mmoja alidhihirisha ukweli huu kwa kuhusisha naye na kusema, na nukuu, ikiwa ndugu Brigham atachukua njia mbovu na akafungiwa nje ya ufalme wa mbinguni, hakuna mtu yeyote atakayelaumiwa isipokuwa ndugu Brigham. Mimi ni kiumbe kilicho mbinguni, duniani au jehanam ambacho kitalaumiwa. Mwisho wa kunukuu. Akaendelea, hii pia inatumika kwa kila mtakatifu wa siku za mwisho. Wokovu ni shughuli ya kibinafsi. Mwisho wa kunukuu. Mtume Paul ametuhakikishia, jaribu hakuna lolote lo kama lililokuwa kwa kawaida kwa Mungu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya na mlango wa kutokea, ili muweze kustahimili. Mwisho wa kunukuu. Sote tumefanya chaguo zisizo sahihi. Ikiwa pamoja hatujasahihisha chaguo kama hizo na kuhakikisha kwamba kuna njia ya kufanya hivyo, njia hiyo inaitwa toba na kuomba kurekebisha makosa yako. Mwokozi wetu alikufa ili kutupatia sisi na wewe kalama hiyo ya baraka. Ingawa njia si rahisi, ahadi ni halisi. Dhambi zenu japokuwa nyekundu sana, zitakuwa nyeupe kama theluji. Na mimi Bwana sizikumbuki tena. Mwisho wa kunukuu. Usihatarishe uzima wako wa milele hatarini. Ikiwa umetenda dhambi, ukianza punde kurejea, utapata amani na shangwe inayotokana na muujiza wa msamaha. Akina kaka, ninyi ni wa asili adilifu. Uzima wa milele katika ufalme wa Mungu ni lengo letu. Lengo kama hilo halifikiwi kwa jaribio moja tukufu, bali ni matokeo ya maisha matakatifu, mkusanyiko wa chaguo la hekima, hata uthabiti wa dhamira, kama ilivyo na kile chenye thamani zaidi ya uzima wa maandiko. Zawadi ya uzima wa milele inahitaji juhudi. Maandiko ni bayana, na nukuu, tunzeni basi mtende kama mlivyoamuliwa na Mwana Mungu wetu, msigeuke kwa mkono wa kuume au wa kushoto. Enendeni njia yote iliyowaagiza Bwana wetu. Kwa kuhitimisha, hebu nishiriki nanyi mfano mmoja niliopewa mapema maisha ni malengo yenu. Nazungumzia Brother Clayton Christensen, mshiriki wa kanisa ambaye ni mhadhiri wa elimu ya usimamizi katika biashara ya chuo kikuu cha Harvard. Alipokuwa na umri wa miaka 16, ndugu Christensen aliamua pamoja na mambo mengine kuwa hangecheza michezo siku ya Jumapili. Miaka baadaye alipohudhuria chuo kikuu cha Oxford huko Uingereza, alicheza kati katika mchezo wa vikapu. Mwaka huo walikuwa na msimu wa kutoshindwa na kufuzu kwa kisawe cha Uingereza cha mashindano ya NCAA cha Marekani. Walishinda mashindano yao kwa urahisi kiasi katika mashindano wakafuzu fainali 4. Ilikuwa wakati huo ndipo ndugu Christensen alipoangalia ratiba na chipukuzo lake, akaona kuwa mchezo wa fainali ilikuwa umeratibiwa kuchezwa siku ya Jumapili. Yeye na timu yake walikuwa wamefanya bidii na sana na kufikia walipokuwa, na alikuwa mwanzilishi wakati. Alienda kwa kocha wake na mtaziko wake. Kocha wake hakuwa na huruma na akamwambia ndugu Christensen kuwa alimtarajia acheze katika mashindano. Kabla ya mashindano ya mwisho kulikuwa na nusu finali. Kwa bahati mbaya, mchezaji wakati wa ziada aliteguka bega na ikazidisha msukumo kwa bwana Christensen kucheza katika mashindano ya finali. Alienda katika chumba chake cha hoteli na kupiga magoti. Akamuuliza babake mbinguni, ikiwa ingekuwa sawa mara hii moja tu nicheze mchezo wa Jumapili. Alisema kwamba hata kabla ya kumaliza kuomba alipokea jibu. Clayton, nini hata unayoniuliza? Unalijua jibu. Alienda kwa kocha yake akamwambia alivyosikitika kwamba hangecheza katika mashindano ya finali. Kisha akaenda katika mikutano ya Jumapili katika ward, katika kata iliyokuwa wakati timu yake ilipokuwa ikicheza bila yeye. Aliwaombea mafanikio. Walishinda. Uamuzi huo mgumu na muhimu ulifanya zaidi ya miaka 30 iliyopita. Kaka Christensen amesema wakati uliopita anaona huo kuwa mojawapo ya uamuzi muhimu zaidi ambao ameweza kufanya. Ingekuwa rahisi sana kusema, unajua, kwa ujumla kuweka sabato takatifu ni amri sahihi, lakini kwa hali yangu ya kipekee ni sawa tu mara moja tu nisipofanya hivyo. Hata hivyo, maisha yake yote yamekuwa kisima cha hali ya kipekee. Na kama angefanya kuwa jambo la pekee wakati waliomfuata, yangekuwa ya kuhitaji rahisi, ingekuwa ni rahisi zaidi tena kufanya hivyo tena. Somo alilojifunza ni kwamba ni rahisi kuweka amri 100% wakati kuliko ilivyo 98% ya wakati. Ndugu zangu wapendwa, hebu natujaze na shukrani kwa hali ya haki ya chaguo. Tukubali uwajibikaji wa chaguo na kuwa na kufahamu kila wakati matokeo ya chaguo. Kama wenye ukuhani, sote tukiungana kama mmoja, tunaweza kustahili ushawishi wa uongozi wa Baba yetu wa mbinguni tunapochagua kwa uangalifu na sahihi. Tumeshughulishwa katika kazi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi kama wale wa zamani tumeujibu wito wake. Tumo katika mwito wake. Tutafanikiwa kwa majukumu haya ya dhati iweni safi ninyi mnaochukua vyombo vya Bwana. Hiyo ni maombi yetu, kwamba hayo yawe maombi yetu. Ni maombi yangu ya unyenyekevu katika jina la Yesu Kristo, kiongozi wetu. Amen.